godina shawalixaa aanaa meettaa walqixxee keessatti hojjetoonni ijaarsa daandiiwwanii 9 ajjeefamuu bulchaan godina shawalixaa ibsaniiru. Bulchaan godina kanaa obbo Diriirsaa Waaqumaa haleellaa kana humnoota ABO shaneetu raawwatee jedhan. Sababaan haleellaa kana itti raawwataniifis waan abdii kutataniif jedhan. Ribxe loltoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan kan mootummaa naannoo shanee jechuun waamu zoonii lixaaf dubbi himaa ka ta'an bilisummaa guutaa gama isaaniin gocha kana hin raawwannee namoota bu'uuraalee misoomaa hojjetan ajjeesuunis yakkaa jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaata ergee kunoo.
Hojjettoota daandilee kanneen irratti haleellaan kun kan raawwatame kaleessa malee dheengadda jechuunis guyyaa roobii gara galgalaa godina shawalixaa aanaa meettaa walqixxee ganda looyyaa godolaa jedhamu keessatti ta'u bulchaan godinichaa obbo Diriirsaa Waaqumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Riqichi aanolee godinichaa Shawwal Qunnamsiisa jedhamuu fi laga urgaa jedhamu irratti hojjettoota ijaaraa turan 8 fi isaaniif bunaa fi shaayee kan dhiyeessitu dubartiin tokkos osoo konkolaataan deemaa jiranii ribxe loltootaan haleellaan kun kan irratti raawwatame jedhan obbo Diriirsaan.
Gochi ta'e garee ABO shanee ofiin jirutu hojjettoota abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa nama tasii eebbisatti konkolaataa keessatti karaa gochi gara jabina qabuun rasaasaanii rukutee kan ajjeese nama tokko immoo jiraattuudhuma aanaa meeshaa walqixxee fi dubartii tokko hojjettoota kanaa fi bakka hojii isaaniitti bunaa fi shaayii qopheessitii fi ishiinis waliin gara mana isaaniitti galaa jiru gara bakka boqonnaa galgala itti fudhaniitti aanaa meeshaa walqixxeetti galgala keessaa sa'aatii 12 fi walakkaa irratti waliigala nama sagalee dhaqanii humna badii kanaan meeshaa waraanaa dirree dhufee fi Alamma jiru kana fakkaata.
Bulchaan godinichaa haleellaa kana kan raawwate hidhattoota ABO shaneetii jechuudhaan himatanii jiru.
Tokkoffaa hojii ofii hojjetanii gara qe'ee ofiitti galaa kan jiranii konkolaataa kana keessa kan turan nama 11 turanii 11 keessaa namni 2 ba'anii namni 9 kan jirre. Kanaafuu namoonni kun ifatti hawaasa naannoo Sargee ragaa ba'eera. Sababni kun ta'eera jennee yaannuuti uumamaa biraan qabu humni kun karoorri isaas gochi isaas hojii badiiti. Haalli fedhiisaa fi fedhiin uummataa waliin jennee fi akkaataa barbaadeen uummata keessa deemee hafee saamee nyaachuu waan hin dandeenyeef sadarkaa fi kutannaarra waan qaqqabe hojiin misoomaa kun akka guutamuuf gocha gochi jennee dandeenyu kanumas.
Namoota lubbuudhaan baraaraman jedhaman kanneen bilbilaan argachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne mootummaan shanii kan jedhuunii fi ribxe loltoota isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhan zoonii lixaatti dubbi himaa ta'uu isaanii kan dubbatanii fi bilbilaan kan dubbisne bilisummaa guutaa himannaa bulchaa godinaa kana haalanii jiru.
Qabeenyaa kana nufi akkuma miidiyaan dubbatu miidiyaa irraa dhageenye waraana bilisummaa Oromoo sadarkaaf naamusa waraana tokko waraana kamiraayyuu adda ta'e. Uummata sibiil irratti tarkaanfii akka hin fudhanne amala isaa keessaa isa tokkodha. Qaamolee hojjettoota mootummaa bu'uuraalee misoomaa uummata Oromootiif yookaan uummata biyyichaatiif hojjetan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti hin fudhatu. Kun yakkaa jechuudha gabaabaatti. Tarkaanfii kana kan fudhate nuti qaama mootummaa qaama nageenyaa naannoo sana keessa jiru ta'uusaa mirkaneeffanna.
Qaamni mootummaa tarkaanfii kana fudhachuu isaatiif ragaa maal qabdu isin?
Qaamni bu'uuraalee misoomaa daandii Oromiyaa hojjetu kun akkamitti waardiyyaa mataa isaatiin qabu? Shira godhanii tarkaanfii kana irratti fudhachiisanii akka fudhatamuuf haala mijeessanii achi keessaa immoo uummata isaanii wajjin jiru du'a sanarraa oolchanii ragaa sobaa akka qindeessanii fi kan isaan gobbaasan sanarratti ragaan mirkanaa'ee uummata keessatti ifa ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha.
Obbo Diriirsaan humnoota haleellaa kana raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan maalummaa tarkaanfii fudhatamee fi wanta argame ilaalchisee garuu yeroo odeeffannoon isaa qulqullaa'ee dhiyaatu sabaa'ee maaliitti himnaa jedhan. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaa adeemsifamuuf yeroo guyyootni muraasni hafanitti ta'uu walqabatee namoota filannoo irratti hirmaatan irratti yaaddoo nageenyaa uumee jira. Obbo Diriirsaan dhimma kana irratti akkas jedhu.
Nuti akka godina Shawaaleetaal. Sababa humnoota badii kanaan filannoon keenya gonkuma iyyuu hin gufata jennee yaannu dhimma uummataati. Sababa ta'eef wanti faayidaa fi bu'aa uummata keenyaatu dhufamiyyuu tokko mootummaan sirreeffama barbaachisaa ta'ee ni fudhata. Lammaffaa immoo uummanni mataan isaa hin eeggata jennee amanna. filannoon guutuu biyyoolessaa marsaa jaarsaa godina Shawaa Lixaatti wanti gufachiisu gonkumayyuu hin jiru gufachuus hin danda'u. Darbee darbee rakkoon akkasii hin uumama yoo ta'e qaamolee nageenyaa fi uummanni qindoominaan qophii barbaachisu hundayyuu kan taasifne ta'uu keenyaati.
Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraa keessatti waggoota sadan darban keessatti lammiileen meeshaa waraanaa hin dhatiin hedduu hangootni mootummaa fi qaamoleen naga eegumsaa mootummaa hedduu ajjeefamanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.